Хәйрле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафуар. Халыкта табигать барбер тигезли үзенекен итә дигән сүз йөри. Бу шуннан да шулай, чөнки ел әйләнәсен исәпкә алсаң, язын явып җитмәгән яңгыр ул Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән күзен теге җитмәгәнлекне куалый. Җәй булмаса, кышкы шурда еллыкны тутырып куя шул рәвешле Аллаһ Тәгалә үзенең безгә карата гаделлеген күрсәтә. Моның мисалларын Ирактан эзлисе түгел. Июн айында күңелләрне бик каты борчыган һәм авыл хуҗалыгына гаҗәеп дәрәҗәдә зур зыян салган корылык инде хәзер менә көннәрнең шактыйга сүлпәнләнүе һәм яум-төшемнәрнең без теләгәнчә үк булмаса да ишаюы белән алышынды. Дөрес, әйткәнебезчә корылык китергән зыянны хәзер инде күпме генә тырышсаң да бетереп булмый. Игеннәр барыбер көткән, өмет иткән уңышны бирмәячәк. Әмма Балташ районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Фирдаус әфәнең сүзләре белән әйтсәк, һич югы үстергәнне тук мишәшме җыеп алу да әле авыр хәлдән коткарачак. Авыр хәл дигәннән мин Балташ районын тикмәгенә телгә алмадым. Бу төбәк игенчеләре инде бик күп еллардан бирле үзләренең уңдырышсыз ташлы туфракларында уңышның муллыгына ирешеп, терлекчелекне гаҗәеп дәрәҗәдә югары баскычка күтәрә алдылар һәм шул биеклекне әле һаман да тоталар. Моннан 3 атналар элек булган тапшыруымда мин аларның ниһаят Кукмараллар артыннан тәүлеклек савымны 300 тоннадан да күбрәккә арттырулары хакында сөйләгән идем. Без аннан соңгы икенче тапшыруыбызда да бу күтәрелешнең серләрен, аңа ирешүдә күрелгән чараларны һәм шул үсеш юлының нинди киртәләр, нинди бормалар аркылы шушы дәрәҗәгә менеп җитүен бәйнә-бәйнә бәян кылган идек. Ә мондый үсешкә сүз сөйләп кенә ирешеп булмый. Мондый үсешкә кешеләрне нәтиҗәле эшкә рухландырып кына да ирешеп булмый. Моның өчен хуҗалыкларның үзләренең эшчәнлекләрен җәелдергән җирлекләрдә социаль мәсьәләләрне уңышлы хәл итә һәм яшьләрнең авыл җирендә төпләнеп калу өчен мөмкинлекләр булдыра алулары мөһим һәм төп шарт. Бүген без сезнең белән шулар хакында да фикер алышырбыз. Әңгәмәдәшем Балташ районының Сасна авыл җирлеге башлыгы Фәнил әфәнде Габдрахманов. Фәнил гаҗәеп үзенчәлекле һәм кызыклы кеше. Ул моңарчы гомере буе физкультура укытучысы булып эшләде һәм шул юнәлештә иң танылган белгечләрнең берсенә әверелде. Аның тагын бер үзенчәлеге шунда ки, ул үзенең балаларын да физкультура һәм спортка ныклап тарта алды. Алар хәтта авыл спорты юнәлешендә Россиядә иң зур җиңүләрне яулаган энтузиастлар. 3 ел элек авыл халкы Фәнил әфәндегә ышаныч белдереп, аны җирлек башлыгы итеп сайлап куйды. Һәм менә бүген ул шушы дәрәҗәдә алдына куелган максатларны тормышка ашыру юнәлешендә армит алмый эшли. Һәм иң мөһиме, үзенең педагогик хезмәттән китүе белән мәктәпкә проблема тудырмады. Аны физкультура укытучысы буларак үзенең улы алыштырды. Бүген без менә шушы хәлләрнең, менә шушы хикмәтләрнең барысы турында да әйдәгез Фәнил әфәнде Габдрахмановның үзе белән иркенләп һәм тәфсилләп сөйләшик әле. Иманым Камил, бу әңгәмә сезнең күңелләрегезне кузгатып җибәрер һәм Фәнил әфәндегә хөрмәтегезне арттырыр шул рәвешле. Үзегезнең якларда килеп туган проблемаларның чишелеш юлларын безнең әңгәмәбез аркылы бәлки табада алырсыз. Тыңлый гали бергәләп.
Фәнил әфәнде, без сезнең белән моннан 3 еллар элек очрашкан идек. Ул вакытта инде сез башка вазифада физкультура укытучысы буларак әңгәмә курган идек сезнең белән. Менә 3 ел элек эшли башлаган чагыгызда әле ул вакытта урак вакытында сезнең белән сөйләшкән идек. Авыл җирлеге башлыгы булып эшли башлагач. Менә шушы 3 ел үткән чорда шушы эшкә алынуыгызга шатланасызмы? Әллә инде нәрсәгә кирәк булды инде бу миңа дип йөрисезме? Чөнки физкультура укытучысы ул мөстәкыйль эш бер яктан, аннары инде үзеңә үзең дә хуҗа күпмедер күләмдә эшеңне беләсең икән, яхшы итеп эшлисең икән эшеңне. Нинди хисләр, нинди тәсирләр белән йөрисез бу арада?
Эш үзгәртү һәр кешегә авырлык тудыра торган фактор инде ул. Авыл халкы җитәкчелек әйткәч инде риза булдым. 30 ел буе шул авылда мәктәптә эшләгәч, инде риза булып эшли башладым. Аллаһка шөкер, халык белән аңлашып, уртак тел табып эшлибез. Инде җитәкчелек белән дигән Аллаһка шөкер, әйбәт кенә эшләр эшләп барабыз. Шактый эшләр эшләнәле инде безнең, кирәк тә инде үзара салым бик күп ярдәм итә инде авыл җирлеге башлыгына. Генплан эшләнеп бара. Инде быел Аллаһ бирсә төгәлләнер дигән өметтә калабыз инде. балалы гаиләләргә һәм йорт сораучы халыкка инде җир бирә алабыз бит инде беренче ратта. Ул бит инде барыбыр авылның киләчәге. Авыл зурая, инде яшьләргә дә күп мөмкинлекләр арта дигән сүз килеп чыга бит инде.
Ә гомумән җир сораучылар күпме? Сезнең Балташ белән терәлеп торгач хуҗалыгы өстәмә рәвештә үзенә күрә бер проблема тудыра торгандыр.
Җир сораучылар күп инде, но менә генплан һәм инде Сан зоналар булу сәбәпле инде безнең җир бирә алмаган як башта. Әле дә бирә алмыйбыз, чөнки әйткәнемчә генпланны раслатып бетерәсе бар, аннан соң әле безнең проект планировки территорий дигән нәрсәләрне эшләп кеткәннән соң гына без әле бирә алабыз. Сораучылар күп, Балташ якын булу сәбәпле инде безгә үзебезнең халык кына түгел, ерак авыллардан да Балташ кешеләре дә җир сораучылар байтак. Авыл хуҗалыгы җирен җирлек җирләренә күчерү бара инде безнең шушы генплан иткәндә болар күчеп үтә дә шуннан соң без инде ул җирләрне бирә ала башлыйбыз сала бирсәң.
Гомумән җирлек башлаган аның мәшәкатьләре ничек, нинди, кайчан киеренке ул, кайчан тынычрак ул? Менә авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчесе Фирдәүснең сезнең база хуҗалыгының аның бит инде бар терлекчелеге көндәлек мәшәкать, ә игенчелектә аерым бер чырлары бар. Кызу чырлары, айрым бе чырлары бар, күпмедер көнемдә тынычланып кала торган чырлары, әйеме? Менә авыл җирлеге бу җәһәттән үзенең эшен ничек оештыра, аның нинди тыныч чырлары бар, нинди киенке чырлары бар?
Авыл җирендә бик тыныч чыр дип әйтеп булмый инде, аның һәрхәлдә инде күмәк хуҗалык җитәкчесе белән чагыштырганда без әзрәк кенә җайлырак дип әйтергә кирәк инде, чөнки аларның бит инде ял да юк, бәйрәм дә юк, хайванны ашатырга кирәк, саварга кирәк, кормасын әзерләргә кирәк, уборкасы җитә аларның инде ел дәверендә тоташ бара бит инде. Безнең инде эш күренми торган арагыш. Көн саен халык та шалтырата, я су бетсә дә шалтыраталар инде, кардан чистартылмаган булса да, мәшәкатьләре бар инде. Мәшәкатьләрне шушы күмәк хуҗалык белән бергә эшләп, җиңеп барабыз, Аллага шөкер.
Менә сез әйттегез, хәтта таләпләр арта, хәзер аеруча санитар таләпләр бик көчле арта бит инде, әйме? Менә бу таләпләргә туры китерүе үзенең хуҗалык эшчәнлеге, менә сезнең эшчәнлекне шушы таләпләргә туры китерү, сезнең хуҗалык белән бергә килештерү, менә шушы эшләр алар бик авыр барамы?
Санитар зоналарының менә безнең Сибир язусы үләт базуга дин Сибир язуыска тамагылдылар бит 19-нчы елларда башланды. Сан зонасын кимету, бу безнең шактый авыл җиренә кирип 1 километр инанын сан зонасы. Аны кимету буенча эш башланып бетте инде. Соңгы эш Мәскәүдән заключение кайтасы бар. Улика күләмендә хәл ителеп бетте. Менә инде гәрдәген кайтып бетсә Мәскәүдән заключение, ул эштә шактый зур эшләрнең берсе булып торадыр инде безнең. Бу күмәк хуҗалык һәм район белән берлектә шактый зур сумма эшләнгән эшләрнең берсе булып тора безнең.
Хәзер бу җәһәттән бернинди куркыныч җанамый торган буламы? Яки инде күпмедер күләмдә, күпмедер җылга гына сез тыныч булып кала аласыз.
Алай определенный вакыт кына бирелми, бер кыскартылгандан соң кала дип беләм инде аны. Сан нормаларга бетонировать итеп эшләнгән корылма инде ул. Анализ килеп, анализлар җирдән күп төрле анализлар алынды, тикшерелде. Әйткәнемчә, шул заключение кайтып бетәсе бар. Мәскәүдән ул кайтмыйча, без әле бу эшләнелде дип әйтә алмыйбыз.
Сезнең авыл ул Сасна авылы үзенчәлекле авыл. Узын авыл бит инде ул. Менә шушы 5 километрга сузылган авылның җирлек башлыгы җаваплылыгына кергән эшләрен алып бару өчен башка компактлы урнашкан авылларга караганда нинди аермалыклары, авырлыклары бар аның? Әллә җиңеллекләре бармы?
Инде хәзер җайлап кына киңәябез әйткәнемчә. Чөнки зона юк ты юк инде. Без яраңган инде шунда туып, шунда үскәч инде ул үз авылын уңайлы ягы да бар. Аны чистартып чыгуда жайларак бит инде, хазыр инде кырыклар нелер барлыкка келди. Аллага шүкүр. Проблема деп санамыйбыз инде аны. Халык саламат болуп, жакшы жашасын үчүн киштен келгенче булышырга тырышабыз инде.
Сиз айтып өттүңүз, авылдын ишин чистартырга керек, кардан арындырырга керек, жайкы күзгү, язгы чырлар алар сиздин бир каты борчумай тургандыр. Эмме кыштын анын карлары бар. Мына бу шуракта кишилер эрте менен туруп, тыныч көңүл менен айтык, җиңел иттереп урамнардан үтсен өчен чаралар күреләме? Ни дәрәҗәдә сез урамнарны чистартуның тизлеген оештыра аласыз, җәһәтлеген оештыра аласыз?
Кардан чистарту эшләре дә инде күмәк хуҗалык белән бергә башкарыла безнең. Үзебезнең күмәк хуҗалыгын техникалар чистартып тора. Инде кыш көне бит инде ул безнең, ә башка вакытларда инде безнең шул эш юк дисәндә, чистартырга керек, үлән үсеп тора. Бир кыйлары нелерне чистартып нитеп тора турабыз инде. Халык үз территориясын чистартып, быйыл гына яңгырлар яумагач бик яман аны үләннәрдә үсмей, сезонлана торган ик, менә бу ел исене яры. Шубын гына шаулыйк.
Элеккеге профессиягезгә кайтасым килә. Менә элеккеге профессиягездән физкультура укытучысыннан монда күчү, ул теге профессия белән араны кырып үзеп куйдымы? Сез бит хәзер авыл белән җитәкчелек итәсез. Авыл җирлеге белән, димәк, халык белән дә җитәкчелек итәсез бит инде сезме? Профессия ул кызганыч булып тегендә калмадымы? Әллә сез барыбер күпмедер күләмдә шушы ике эшне үзегезнең уртак эшегездә чагылдыра аласыз һәм ниндидер нәтиҗәләргә ирешә аласызмы?
Физкультура спортны ташлап үтермәдем. Спорт эшедә мероприятиялар үткәрү, буларны инде яшьләр белән бергә үткәрәбез һәм мин үзем дә генәдем менә кышларын алар белән бергә хоккей командаларында әле катнашам, уйныйм. Әле егетләр белән аерылышып үтмәдек, алар белән бергә казаннарга да барып уйнап кайтабыз әле.
Тонусны тоту, әзерлекне тоту авырмы?
Күч сөре инде, ихтияр кешеңне җиксәң, тотарга була әле, Аллага шөкер, Аллага шөкер, чөнки инде ул барыбер минем тагы да инде яшьләр белән аралашу, алар янында булу, проблемаларын ишетү, алар анда тагы да якынрак итеп сөйләшәләр бит инде, байырсыз ике арадагы. Шуңа күрә мин менә ул яктан әле үзебезнең яшьләр белән аралашып, бергә йөрим әле. Вакытта мин авыл җирлеге башлыгы түгел, сәлемче булып калган кеше мин алар арасында.
Ярый, сезнең үзегезнең команда бар, каршы команда булып та уйный торган сезнең әзерлек вакытлары бар бит инде. Авыл җирлеге башлыгы дип, моңа якын бармыйм әле, моңа артыграк бәрелмим әле. Сорау белән килергә мөмкин дигән шушындый эшкә ниндидер бер сездән дистанциядә тору дигән әйбер бармы?
Юк, андый не юк. Мин вакытында инде ветеран уенчы буларак та сизәм, миңа карата хөрмәт белән уйнаганнары гына сизелә. Бәрелеп киткәч тә хоккей бит инде шундый уен да, бәрелеш әзендә, бәрелгәч тә теге әйткәннәр бар. Сәлимеш, шулай сихты дип теге специальный группа андый карашы уенда, аңа карап ни ул барыбер шайба алгач сиңа барып хут бимиләр инде. Уен, уен булып кала.
Көрәш,
азарт инде ул барыбер кемнән кем икәнен бик уен вакытында каралмый инде.
Узган очрашуда сезнең гаиләгез турында да сөйләшкән идек, спорт гаиләсе дип. Менә ул традицияләр дәвам итәме? 3 ел вакыт, ул күп вакыт бит инде. Шулай бит. Күп нәрсә күләмдә кызыксынулар килергә мөмкин, ничектер сүрелә башларга мөмкин, бөтенләй туктап калырга мөмкин. Гаиләдә спорт ул нинди урында?
Алдынгы урыннарның берсендә, барыбер беренче чиратта бит инде эш. 18-нче елда минем кыз гүзәл Архангельскида Королева леса конкурсында икенче призорны алып кайткан иде безнең. Финалында катнашып инде 18-дә татар кызы булып калды. 19-да международный катнашты инәннәре. Бу елны Казанда үтте безнең международный конкурс сонда. Яхшы чыгыш ясады дип әйтергә кирәк. Шул ук елның 18-дә без бардык гүзәлләр белән Татарстан җыелма команда составында Курск шәһәренә барганык без. Всероссийский сельский игры механизаторлар ярышында гүзәл безнең беренче урын алды Россиядә.
Механизаторлар ярышында?
Ие, ул монда инде, ие.
Анда нинди шартларда ярыштылар алар? Нәрсәләр эшләделәр?
Өч төрле ярыш белән дә керә безнең. 500 метрга йөгерү, аннары силовая гимнастика дигән нәрсә һәм вождение трактор. Өчесе бергә кушылып итек чыга инде. Безнең монда ул вакытта ярыш положениесе буенча беренче йерлектән катнашырга тиеш. Бір районнан қалады да түгіл. Бір жерліктен команда бұларға дейш. Икі кіші составында. Біз мұнда барды, енді біздің Сиддикова Ильвера білен Гүзел барды. Біздің команда бірінші орынны, Гүзел шақсы да бірінші орын алды енді біздің мұнда. Мен уақытталарының тренері боларақ барды мен онда.
Ұстазлары боларақ.
Иә, насы енді тағы жұшы сельский кері тұрында сейлегеш, 19-шы елда зимнияна барға тұр келді. Мұнда барға кіші юк шикелле. Соңгы моментта гына Гүзәл белән икебез киттек инде. Без монда катнаштык. Гиратлар арасында, Гүзәл хатын-кызлар арасында. Мысында инде безнең чаңгыда шуу, 3 километр, гир күтәрү, трактор йөртү. Монда инде без Татарстан командасы икенче урын алдык. Гүзәл шәхсидә 2-дә дип хәтерлим. Мин шәхсидә 4-нче урында калдым.
Менә бу аңлашыланы теге спорт ягы, ә трактор ягы ул сезнең гаиләдә ничек иттереп, менә Гүзәлгә, Витанга ул тракторны Yerlərgə əli köpdür qoyamda təcrübə kerak, ul təcrübənin çıx qayda ötdü.
Bizim üydə 1-2 traktor var indi. Ulum bar əli Antonda aytıb gitərmanları, meyalarını kiçikən vaxtdan oq toşlar yığanda traktor ülünə oturtadır indi. Tuyar qayranı is texnikanı sovin ap çıb toşlar yığdırabız. Ergəndə çıxəndə bir sapçı, qaytqanda iki hesab qaytarmay aytam tuyuğuz buna. Nişib tortqanın anın, nişib rul qaya bara, nişli. Şuğa aytıb buna, malı kişiyə kerak tak kerak. Könükmələri İndi мына гүзәлгә дә шофер халкка укыганда да ярдәм итте инде бик. Бу хан Аллаһ ибәт йөри-йөри җиңел булды. Мына шушы трактор ярышларында катнашырга туры килде инде. Иптәшем белән бу су белән тагы малай тәрбиялибез. Малай хәзер инде идан 19 елда армия сафларында хезмәт итте бу безнең. Спорттан читтә түгел, Жаллыкның физкультура колледжын бетереп, минем урынга как раз 18-дә эшкә кайтты да, аннан соң армияга китте, армияда да танкыда Кивня бара хизмат итте безнең танковый училище белән безнең икебезне алар да үзләренең хоккей ярышларына, уеннарына чакырып, танковый белән дә бик тыгыз бәйләнештә торабыз.
Танковый училищенең командасының членнарысыз. Шулай булып чыгамы?
2 ел уйнадык без анда. Малай хизмат итте дәрәҗә мин биләргә бара дәрәҗә алар белән.
Малайның дәрәҗәсен, малайның авторитетын, абруен арттыра торган фаул булды мо менә сезнең дә анда барыгыз, анда бит инде аның бергә хезмәт иткән дип әйтегендә бу шурапта хакимнәр бирсә дә, бергә хезмәт иткән иптәшләрендә кызыксыну уятырга тиеш булган иде бит инде.
Мен башта бит инде йөрдем, аннары миңа вакыт як тренировкаларына чакыра башладылар, шуннан соң әйдә үзендә уйнарлык кирип киттек дә инде менә бергә уйный башладык. Аллаһ шөкер, шат тормышта шундый ни булып алганга, ни вакыйгалар, аңа да Фидан барыбер минем белән гырлану хисләре кичерсә, миндә ул яхшы уйнаса, аңа караганда да күбрәк гырлану хисе кичерә торган. Бик тә үзеңнең балаң уңышка ирешсә, аны хөрмәт итсәләр, әтиен ишен инде моннан да зур шатлык юк инде. Хәзер мәктәптә укыта. Үзебезнең мисасына мәктәбендә физкультура укыта, иттән торып, алабуга педагогия институтында укый.
Сосна авылы мин гомер-гомердән беләм, спортка бик тартылган авыл. Ни хикмәт булгандыр, менә сездә шаңгычлар күп. Мөгаен ул алар Балташка йөрү аркасында, бәлки шаңгыда күбрәк шөгыльләнә торган булганнардыр. Менә Фәнисне беләм, аның абысын беләм, мин әйме авыл җигитләр бит инде республикада танылган тренерлар, иң танылган тренерлар дип әйтергә була. Фәнис Газизов, мәсәлән, Татарстанда үткәрелә торган бөтен ярышларда катнаша оештыручы буларак трассаларны шундый матур иттереп төзеп куя. Тиз арада төшеп куя. Менә ул каян килгән традиция сасына алына.
Әни сабыйлар алар безнең кичкене вакытта алар безгә ниндидер бер маяк шикелле иделәр инде. Менә алар шөгыльләнә, инде ул газизатлар алар барсы да, әни сабый да, фәни сабый да, алар икесе белән мин бик тә таныш инде. Әни сабый бар, менә төпчегә авылда торансы, ул да чаңгы белән шөгыльләнде, ну инде ул строитель безнең фәни сабыйлар инде, алар инде үзләренең бөтен гомерләрен чаңгы спорты белән бәйләделәр. Профессияләр шул инде аларның. Алар безгә дә күп вакыт мәктәптә мәктәптә укыганда да булышып торалар иде. Уку йортында да Фәнис абый эшләгән Казан дәүләт педагогия институтын тәмамладым, физкультура факультетын. Андый кешеләр булу безгә ниндидер шаныч та өстиләр гана иде инде. Элек бу вакытта шаңгыда шуучылар бик күп иде. Урам буйлап шуалар иде. Хәзер инде урам буйлап шаңгыда шуу булмый. Районның дагын яктыртылган чаңгы трассасы безнең җирлек дә урнашкан бит инде, аста бутасына булганда. Бездә дә чаңгы трассалары бар. Әле халык барыбер күбрәк спортка тартылсын дигән өметтә каласы килә. Чөнки бүгенге көндә иң кирәкле бер сәламәтлек, сәламәтлек менә шул азрак хезмәт белән генә түгел, барыбер физкультура белән шөгыльләнү кирәк дип саныйм.
Фәнил әфәнде, бу турыдан-туры сезнең үзегез белән бәйле бит инде. Менә шуннан да физкультура укытучысыз. Гомер буе эшләгән. Хәзер шушы җирлекнең башлыгы сез. Бу эшләрне беркем оештыра алмый сездән башка. Аның өчен ярышлар күбрәк оештыра кирәк, һәм ул ярышлар кешеләрне кызыктыра торган булсын, һәм сездән генә түгел, башка авыллардан да, бөтен районнан кешеләр шунда килеп, сезнең ярышларда, ачык ярышларда катнаша торган булсын. Шулай булганда гына спорт үсә ала бит. Инициатива сездән чыгырга тиеш.
Килешәм. Без инде шуңа күрә кышны зату бәйрәмнәрендә халыкны җыеп, бәйрәмнәр үткәрәбез инде мәктәп, детсадлар белән берлектә.
Ә менә кышны узатканчы, аны әле каршы алып, әле кышның үзендә яшисе бар бит.
Проблема бар. Балалар спортка якынрак, өлкәнрәк буын безнең инде күбрәк эш бар дип, вакыт юк дип дүйшәл бар. Ну, алай гына дисәк тә, бар ул менә хәзер инде скандинавский хатба. Монда инде 60 яшьтән өлкәнрәкләр, йөрүчеләр шактый күренә. Йылып та йөриләр урам буйлап.
Ул бит әле бер яктан сәламәтлек, икенче яктан аралашу, хәзер аралашу битеп бара бит авылларда да. Капкаларын бикләп куя торган авыллар бар, кешене кертми, үзе чыкмый.
Аралашу, әбиләр дип әйтәм инде мин, безнең әбиләр бик актив. Җыелы библиотекада үзләре мероприятияләрен үткәреп, яйитсә, табигатькә чыгып аралашалар. Аллаһа шөкер. Аллаһа шөкер. Ну инде менә безнең иратлар күбрәк кешкә бирелгән. Эштә, колхоз эшендә дип әйтик, аларның вакытлары азрак инде. Өлкәнрәк буын ил егетләрен культурага тартасы килә. Чакыргалап, нидеп катнаштырабыз, уйнатабыз, менә спорт площадкалар салынды инде. Яшьләр уйный, өлкән буынның вакыты җитә.
Үзегезнең улыгыз сезнең урында калып физкультура укытучысы булып эшли хәзер. Россиядә менә сез инде игътибар итәсез, физкультура укытучысының дәрәҗәсен күтәрү юнәлешендә чаралар күп үткәрелә һәм менә телевизион, радио тапшырулар, гәзитләрдә шушындый мәкаләләр оештыру башланды. Хәзер нәкъ менә физкультура укытучысы турында. Физкультура укытучысының дәрәҗәсен күтәрү. Шул рәвештә физкультура укытучысының авыл халкын физкультурага тарту умтылышы булсын өчен эшләнә торган әйбер бит инде ул. Менә сезнең улыгыз шушы таләпләргә туры киләме? Әллә инде хәзер бөтен яшьләрдәге шикелле күбрәк тиз-тиз генә эшне эшләп, үзенең бизнесына чаба торган буын тәрбияләнәме?
Улым турында әле алай юк дип әйтә алмыйм. Барыбер безнең буын белән чагыштырганда аерма бар. Нәрсә генә дисәк тә, безнең эшен теге җиренә җиткереп, тренировкаларны, нәрсәләрне үткәреп баралар инде. Барыбер бүген көндә бит инде күп нәрсә бәйләнә финанс мәсьәләсенә. Шуңа күрә инде яшьләргә инде барыбер яшәргә дә, киенергә дә, утырып йөргән машинасы да барса да кирәк. Шуңа күрә инде тырышалар инде андый эшне дә читтә калдырмыйлар дип әйтәм. Тракторда эшли инде ул буш вакыты булганда. Авылдан чыгып китми бер кыяда. Анда эш шундыйрак инде безнең.
Тракторда эшли, ничек иттереп эшли, нәрсә эшли? Авыл җирлеге заказлар бирәме? Алай да эшләргә була бит хәзер. Авыл җирлегенең дә мөмкинлеге бар.
Юк, халыкта печән чабып, рәтаралар эшкәртеп, шундыйрак эшләрдә. Җирлек белән алай андый илемдә юк аз. Аннар икенче төрле нигә китә алайса?
Аннар сүзгә керешелә.
Сүзгә керешелә аннар инде. Проблемалар күп инде. Менә әле ике балам да спортны яратып үстеләр. Инде гүзәл хәзер уны үстерәләр. Бер яшь булып китте менә минем иптәшем дә инде бик спортка ник иде яш вакытында. Ул шундый булганга күрә без шундый оңышлар ирештек дип әйтеп була инде. Чөнки семья түше кеше кирәк бит инде.
Менә әйттегез, курсларда, кайларда тагын бөтен Россия конкурсларында катнашып йөргәнсез. Ә хәзер андый мөмкинлекләр бармы? Хәзер сез ниндидер ярышларда катнашу уе хыялы белән йөрисезме? Әллә үзегез өчен, гаилә өчен генә инде хәзер?
Төмәндә булды безнең 19 елда кышкысы авыл уеннары. Анда мин гер күтәрүдә 1-8 очко җыеп, әз генә ул кешедән авыл булу сәбәпле 3-тән 4-кә күчтем дә, шунда 8 очко югалттым мин. Шул 8 очко итоговый протокол чыккач, беренче урында 208 очко белән ие, мин 4-нче урында 200 очко белән ие. Күңелдә менә шул калды, алай катнашып йөреп булмас. Үзәнең әле өмет ние юк түгел үзе киләчәктә. Сельский игрларда катнашырга дигән нисе белән бардылар. Киләчәктә булса насыйп ит. Анда бит республика җыя командан.
Беренчедән республика җыя, аннар менә пандемия шартларында инде ул теге кайбер очракларда кичектерелергә дә мөмкин әйме?
Зимние булды быел. Булды. Булды быел. Булды. Безнең анда команда барды. Трактордан призды орын алдылар дип белмим мен. Теге механизаторлар арасында.
Кайсы район барды быел?
Мен Кактаныш дип белем.
Анда барыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә шу республика ярышында үтәргә кирәк менә.
Республика ярышын үтәргә кирәк инде. Үтсән, ну бездә аның менә летние быел була. Авыл уеннарының җәйгесе.
Кайда?
Алышта. Булачак алар үзе җәйкен.
Әзерлек барамы соң?
Безнең икенче дәләр катнаша инде ха, булай әзерлек бара торгандыр. Мен барыбер теге механизаторлар ярышында кичтән килгәнче булышырмын дигән идем үзем. Командага инде. Без үзебез булай катнашмыйбыз әле.
Гомумән авылның, Сасна авылының нинди проблемалары бар? Кичекмәстән хәл итә торган һәм кичекмәстән хәл итүне таләп итә торган һәм перспективада.
Кичекмәстән хәл итә торган проблемалар бар инде. Менә безнең быел мәктәпкә ремонт кергән иде. Безнең аңа 35 миллион тирәсе смета эшләнгән иде. 7 миллионга гына ризалык кайтты инде безнең. Менә хәзер
7 миллионга гана нерсе эшләп була инде.
Шуңа 7 миллионга гана инде шул түбе алышынды да, тәрзәләр алышынды, ишектәр алышынычак, электрик алышына, канализация өлешчәгенә. Бу көндәге минем үстә иң бушыган әйбер шушы, чөнки быел хәзер тигешләр сәне бетә, стеналар бик начар хәлдә. Түшәм, идән уталышына, уталышында бит инде проводкалар штукатурка астына керә. Каралмаган менә. Шуңа күрә менә бу хәл ничек булып бетәр? Бу соңгы көннәрдә борчылып йөри торганларның берсе. Аннан соң инде проблемаларның берсе, аннан соң менә 19-нчы елда үзара салым акчасына авылда су проектын эшләткән идек. Су проектын бик зур суммага эшләнде инде ул еллык үзара салым акчасына. Хәзер менә 22-дә Алла бирса ничек тә булса шушы өлешләп булса да су программасына кереп китә алсак әйбәт булыр иде дип әйгәнеп торам инде.
Аңа нәрсә кергән? Нинди комплекслы эшләр?
Капитальный ремонт булып керде ул. Мине шәһәрле проект капитальный ремонт дип. Теге капитальный ремонт булмаса да бик тузган җирләре бар. Шулардан булса да өлешчә бер башланып китсә. Аннан соң инде шушы әйтке кабатлап әйтәм. Генплан. Эшләнү бетәсе эшләрнең берсе һәм инде менә көтелә торган үләт базының заключениесе. Вакыт бара, нәрсәдер эшләргә кирәк, алга барырга кирәк бит инде. Төп эшләр менә шушылар булып китсә дә әле мәктәп кенә ремонт дип булмый. Мәктәп ул безнең инде 89 елның 1 сентябрендә ачылган мәктәп. Аңа бер мәртәбә дә ремонт кергәне юк. Бер мәртәбә дә кермәде аңа. Шуңа күрә инде аның ул вакытта әле штукатуркалар да шундый гына иде инде. Инде аннан соң инде детсадка бер мәртәбә дә ремонт кермәгән кеш түбәгенә алышынды. Тәрзәләр дә агач тәрзәләр эшләп беткән инде. Клуб тоже ремонтлый. Менә шушы эшләр әле Аллага шөкер җитәрлек. Киләчәктә тагы республикадагы программалар бетмичә эшләнсә, заманабый авырайыбрак та бара. Бәяләр менә быел үзара салымга да күпме эшләр планлаштырылды. Бәяләр, тимер бәяләре, вообще күп бәяләрнең бәясе бик күпкә артты. Шәп йымнары кимеячәк инде, конечно. Каршылыклар чыгып тора, но инде эшләп торырга булсын инде. Нишләтәбез? Бер безгә генә килгән авырлык түгел. Инде әйткәнемчә, киләчәктә шу республиканың программалары бетмичә, инде ул җирлекләренә капиталь ремонтлар нидер чират белән булса да, җитте тиешле сумма кереп, бер кергән хаттан эшләнеп бетсә. Безнең кеше килде, яртылашта калып, әле ул киләсе елга ул акча бирләме юкмы, менә анда бит инде идәне беткән, әйткәнемчә инде бик күп эш сорый торган нәрсә, әмма сумма шулай гына бирелде. Төп борчылган мәсьәлә менә бүгенгә шул. Өмет белән яшибез инде. Өметләребез киләчәктә тагы да тормыш уңайга барыр дип, ә без инде эшләргә әзер.
Бүгенгә менә шулар. Балташ районының Сасна авыл җирлеге башлыгы Фәнил Габдрахманов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаилә бәхет теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.